Αδέλφια μου, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που το βραδινό αυτό μας αξιώνει και πάλι να βρισκόμαστε ανάμεσά σας. Ήθε ο Κύριος να μας ευλογήσει το βραδινό αυτό και να μας χαρίσει την αγαθή του μερίδα στο όνομα και δια χάρη του Ιησού μας Χριστού. Να διαβάσουμε με τη χάρη του Κυρίου μας από τη σελίδα 905 από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο. Σελίδα 905, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, διαβάζω μία πολύ γνωστή ιστορία από το κεφάλαιο έψιλον που είναι στη δεξιά στήλη και κάτω από τη μέση της σελίδας. Θα διαβάσουμε με τη χάρη του Κυρίου μας από το πρώτο εδάφιο. Ενώ δε ο όχλος συνέθλιβε αυτόν δια να ακούει των λόγων του Θεού, αυτός ίστατο πλησίον της λίμνης Γενισαρέτ και είδε δύο πλοία ιστάμενα παρά την λίμνη. Οι δε αλλοιείς από βάντες από αυτόν εξέπλυναν τα δίκτυα. Εμβάς δε εις εν των πλοίων, το οποίον ήτο του Σίμωνος, παρεκάλεσε αυτόν να απομακρύνει αυτό ολίγον από της γης και καθίσας εδίδασκεν εκ του πλοίου τους όχλους. Καθώς δε έπαυσε λαλών, είπε προς τον Σίμωνα, «Επανάγαγε το πλοίον εις τα βαθέα και ρίψατε τα δίκτυα ημών δια να οψαρεύσετε». Και αποκριθείς ο Σίμων, είπε προς αυτόν, «Διδάσκαλε, διόλοις τις νυχτός σκοπιάσαντες δεν επιάσαμεν ουδέν, αλλά όμως επί το λόγο σου θέλω ρίψει το δίκτυον». Και αφού έκαμον τούτο, συνέκλεισαν πλήθος πολύ ηχθείων και διεσχίζεται το δίκτυον αυτών και έκαμον νεύμα εις τους συντρόφους τους εν το άλλο πλοίο δια να έλθωσι να βοηθήσωσιν αυτούς και ήλθαν και εγέμισαν αμφότερα τα πλοία ώστε ευηθίζοντο. Ιδόν δε ο Σίμων Πέτρος προσέπεσε προς τα γόνατα του Ιησού, λέγον, «Έξελθε απ' εμού, διότι είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, Κύριε, επειδή έκπληξης κατέλαβεν αυτόν και πάντα στους μεταυτού δια την άγραν των ηχθείων την οποίαν συνέλαβον. Ομοίως δε και τον Ιάκωβον και Ιωάννην, τους Ιούς του Ζεβεδαίου, ήτινες ήσαν σύντροφοι του Σίμωνος». Και είπε προς τον Σίμωνα ο Ιησούς, «Μη φοβού, από του νυν ανθρώπους θέλεις αγρεύει». Και αφού έφεραν τα πλοία επί την γην, αφήσαντες άπαντα, οικολούθησαν αυτόν. Αμήν. Το ξεκίνημα μιας ευλογημένης πορείας, αλλά και η ολοκλήρωση αυτής, αποτελούν το σημερινό μήνυμα για όλους εμάς. Ένα μήνυμα, αγαπημένα μου αδέλφια, που περιέχει παρηγοριά, περιέχει ενίσχυση, αλλά περιέχει και θεία κατεύθυνση. Και απότερος σκοπός του μηνύματος του Κυρίου μας είναι στο τέλος αυτής της πορείας, της εκάστοτε πορείας που ο καθένας διανύει σε αυτή την γη, μία πορεία οικογενειακή, μία πορεία επαγγελματική, μία πορεία εκκλησιαστική, αλλά πάνω και πριν απ' όλα μία πορεία πνευματική, έρχεται ο Θεός να μας χαρίσει από το φως το αληθινόν, ώστε να φωτίζεται ο δρόμος αυτής της πορείας για να έχουμε όλοι εμείς αυτά τα αποτελέσματα που διαβάσαμε σήμερα. Γιατί είναι πολύ σημαντικό στη ζωή μας να απολαμβάνουμε αγαθά και ευεργετικά αποτελέσματα, έτσι ώστε η πίστη μας να αυξάνεται, να μην αποκάμνουμε να πράττουμε το καλόν, αλλά να συνεχίζουμε τον αγώνα της πίστεως περιπατώντας από πίστην σε πίστην και από δόξα σε δόξα. Και βέβαια, όταν εσύ και εγώ απολαμβάνουμε αγαθά και ευεργετικά αποτελέσματα από του Κυρίου μας, τότε το όνομα του Κυρίου δοξάζεται αφενός και όλοι εμείς αποκτούμε περισσότερη και έτι περισσότερη παρησία για να τον ομολογούμε. Και στην ήδη υπάρξουσα ομολογία μας, ο Κύριος με νέες εκβάσεις, με νέα γεγονότα θαυμαστά, να εμπλουτίζεται η ομολογία μας και με αυτόν τον τρόπο το δικό του όνομα να διαφημίζεται αναμέσω των ανθρώπων των εθνών και σε κάθε ψυχή που ο Κύριος αποστέλει εμπροσθέν μας. Κηρύτεται ο Λόγος του Θεού προς τους ανθρώπους του όχλου, προς αυτούς τους ανθρώπους που τον ακολουθούσαν. Άλλοι γιατί είχαν προβλήματα σοβαρά, είτε οι ίδιοι, είτε στην οικογένειά τους, προβλήματα ασθενειών, προβλήματα εγκατάστασης δαιμονίων στις ψυχές μελών της οικογένειάς τους, αλλά και άλλοι ακολουθούσαν τον Κύριό μας για τους άρτους. Γι' αυτό και είπε ο Κύριός μας να είναι προσιλωμένοι, και αυτό βέβαια είναι για μας ένα μήνυμα και σήμερα, όχι για την τροφή τη φθυρωμένη, μην εργάζεστε, τους είπε, για την τροφή τη φθυρωμένη, αλλά για αυτή την τροφή την μένουσα. Και η τροφή η οποία θα μείνει στην ψυχή μας έως του αιώνος είναι ο λόγος της αληθείας. Είναι αυτή η πνευματική τροφή που τρέφει την ψυχή μας και με αυτόν τον τρόπο η ψυχή μας κρατεώνεται. Οι άνθρωποι λοιπόν των όχλων ακολουθούσαν τον Κύριό μας. Συνέθλιβαν Αυτόν ακούγοντας τον Λόγο Του. Γιατί ο Λόγος του Θεού, αγαπημένα μου αδέλφια, είναι για όλους ελκυστικός, αρκεί βεβαίως οι καρδιές των ανθρώπων που ακροάζονται τον Λόγο του Θεού να είναι ειλικρινείς και ευθείες. Και τότε αυτός ο Λόγος και στους μαθητές, πολύ δε περισσότερο στους μαθητές, αλλά και στους ανθρώπους του όχλου, δημιουργούν μέσα στην καρδιά τους ένα άγγιγμα. Ο Λόγος αυτός έχει απήχηση. Γιατί ο Λόγος του Θεού έχει απήχηση? Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι πνεύμα και ζωή. Αυτός ο Λόγος ζωοποιεί τον άνθρωπο. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό σε αυτές τις τελευταίες ημέρες που διάγουμε επί της γης και μέσα στις μεγάλες δυσκολίες που ο καθένας από εμάς αντιμετωπίζει, να ζωοποιούμαστε από αυτό το βιβλίο, από τον Λόγο του Θεού και βεβαίως από τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου πληρούμενη σε αυτό, ώστε η ψυχή μας να ανατάσσεται, αδελφοί, και όλοι εμείς να έχουμε με τη βοήθεια του Θεού, τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, σθένος για να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες και να προχωρούμε. Αμήν. Το ζητούμενο για εμάς είναι να μην ακολουθούμε τον Κύριο ως όχλος, εξητώντας να δούμε θαύματα. Θέλουμε και θαύματα. Και προηγουμένως με τον αδελφό μας, τον Βασίλη, αυτό συζητούσαμε. Λείπουν τα μεγάλα χαρίσματα. Πράγματι, αυτό είναι μία αλήθεια που για όλους εμάς είναι ένα κοινό μυστικό. Και όσο περισσότερο αυξάνονται οι ασθένειες, τόσο μεγαλύτερο είναι το κενό των μεγάλων χαρισμάτων, όπως ο Λόγος του Θεού τα αποκαλεί μείζωνα χαρίσματα. Ναι, πράγματι, λείπουνε τα μείζωνα χαρίσματα. Όμως, ο Κύριος μας κάλεσε, αγαπημένα μου αδέλφια, για να μείνουμε πιστοί μέχρι τέλους. Και μάλιστα, στον άγγελο της Εκκλησίας της Σμύρνης, ο ίδιος ο Κύριος, θυμάστε τι λέει, μείνε πιστός μέχρι θανάτου. Πολλές φορές λέμε να έχεις πίστη, αδελφέ, να λάβεις θεραπεία. Καλό είναι αυτό. Αλλά πέστε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ο Ιώβ δεν είχε πίστη που περνώντας ό,τι πέρασε, έμεινε πιστός στον Κύριο των δυνάμεων. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι για τους οποίους ο Απόστολος Ιάκωβος γράφει στη δική του επιστολή και μάλιστα με έναν τρόπο ώστε να ελκύσει και σε εμάς αυτό το παράδειγμα. «Λάβετε αδελφοί μου παράδειγμα της κακοπαθίας και της μακροθυμίας τους προφήτας. Ήτινες ελάλησαν εν το ονόματι του Κυρίου. Ιδού, μακαρίζομεν αυτούς». Γιατί τους μακαρίζει ο Απόστολος Ιάκωβος, ο διδάσκαλος του πρακτικού αγιασμού? Τους μακαρίζει για τα πολύ σοβαρά μηνύματα που έλαβαν από τον Θεό και προσέδωσαν προς τον λαό. Κοιτάξτε τι λέει. «Ιδού μακαρίζομεν τους υπομένοντας». Άνω τελεία. Και εν συνεχεία, φεύγοντας από τους προφήτας, πηγαίνει σε άλλα πρόσωπα της γραφής, όπου το χαρακτηριστικότερο, μια και αναφέρεται στην υπομονή, καθώς λέει «τους υπομένοντας», μιλάει για τον Ιώβ λέγοντας «Ιδέτε, ικούσατε την υπομονή του Ιώβ και ιδέτε το τέλος του Κυρίου, ότι είναι πολυεύσπλαχνος ο Κύριος και εκτήρμων». Αυτό θέλουμε να δούμε και εμείς. Και εκεί βεβαίως θα μπορούμε να πούμε αυτό που με παρησία είπε ο Απόστολος Παύλος: «Τον αγώνα τον καλούν οι γονίστοι, το δρόμο ετελείωσα και εδώ την πίστη διετήρησα». Ο πιστός άνθρωπος δεν είναι μόνον ο άνθρωπος αυτός που πιστεύει ότι ο Κύριος θα ενεργήσει στην ανάγκη του, στη δοκιμασία του, στην ασθένειά του. Βεβαίως υπάρχει η αγαθή πίστης που λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Τίτο. Αλλά πέστε μου σας παρακαλώ, όταν ένας άνθρωπος κακουχείται συνεχόμενα, κάποιοι σήμερα στη σημερινή εποχή λένε «Κύριε, χωρίς ανάσα, χωρίς ανάσα», και μένει και επιμένει και διαμένει στην οδόν του Κυρίου. Αυτό δεν είναι πίστη προς τον Θεό? Ο Θεός δεν δοξάζεται μέσα από αυτή την πορεία? Άρα λοιπόν έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και εσύ και εγώ, βλέποντας τις γραφές, να αντλούμε άντλημα Άγιον από την πηγή των ζώντων υδάτων και να λαμβάνουμε θεία διδασκαλία για τον τρόπο με τον οποίο αφενός δεν θα αποκάμνουμε να συνεχίζουμε τον αγώνα των καλών, αφετέρου δε να εκπληρώνουμε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού τα πρέποντα στην πορεία αυτή, στην κάθε επιμέρους πορεία. Μιλήσαμε για την οικογένεια, για την εργασία, για την εκκλησία, για την πνευματική μας πορεία και τη σχέση μας με τον Χριστό. Στην κάθε επιμέρους πορεία λοιπόν να υπάρχει αγαθό αποτέλεσμα, ευεργετικό και εν τέλει θεία ευόδοσης, όπου το όνομα του Θεού θα δοξάζεται και όπως είπαμε η πίστη μας θα αυξάνεται. Άρα λοιπόν το ζητούμενο ποιο είναι? Να μην ακολουθώ τον Κύριο για να δω τα θαυμάσια, και αυτά θέλω να τα δω, αλλά να ακολουθώ τον Κύριο γιατί μεταξύ εμού, εσού και του Κυρίου έχει αναπτυχθεί μία σχέση. Γι' αυτό και ο προφήτης Ιερεμίας μιλάει για την περίοδο της νυμφεύσεως. Γι' αυτό και ο Κύριος μιλάει στον άγγελο της Εκκλησίας της Εφέσου για την πρώτη αγάπη, λαμβάνοντας ως παράδειγμα ο Κύριος τη δική του αγάπη, καθώς πρώτος εκείνος μας ηγάπησε και μάλιστα με αγάπησιν αιώνια. Άρα λοιπόν το θέμα της ακολουθίας μας στον Χριστό είναι θέμα σχέσης, θέμα αγάπης. Να γιατί ο Κύριος κάλεσε μαθητές και να γιατί εμείς σήμερα καλούμαστε να ακολουθήσουμε τον Κύριο, Λευτέρη, όχι ως άνθρωπος του όχλου, αλλά ως μαθητής του Χριστού. Και οικοδομούμε πάρα πολύ όταν πηγαίνοντας σε επαρχιακές εκκλησίες διαβάζω «Αδελφότης μαθητών Ιησού Χριστού, δόξα να έχει το όνομά σου». Μακάρι να γίνουμε μαθητές. Και αν είμαστε, μακάρι θα είμαστε εάν παραμείνουμε μαθητές. Και ο μαθητής του Κυρίου μας είναι αυτός ο πιστός ο οποίος ερευνάει τις γραφές καθημερινά φυλάξτε τη λέξη, με αγωνία. Γιατί μέσα στις γραφές τελικά θα αντλεί το βάθος του πλούτου της σοφίας και της γνώσεως του Θεού, ώστε όλα αυτά να δημιουργούν ένα πνευματικό θησαυρό μέσα στην καρδιά του, ένα θησαυρό ο οποίος τελικά θα αποτελέσει όχι κοιμήλιο ιερό, όπως λένε κάποιοι άνθρωποι άλλης ομολογίας ή του θρησκευτικού κατεστημένου, αλλά ένα θησαυρό που θα αποτελεί ένα πνευματικό σεντούκι, μέσα από το οποίο στη δυσκολία σου και στη δυσκολία μου θα έρχεται το Πνεύμα το Άγιον και θα ανοίγει από το σεντούκι αυτό το πνευματικό, ώστε να σου δίνει τον αρμόδιο θησαυρό, το κατάλληλο εδάφιο δηλαδή, την ώρα της δοκιμασίας. Την ώρα που ίσως εσύ, αλλά σίγουρα εγώ, λες την ώρα της δυσκολίας, δεν ανοίγει η γη να με καταπιεί. Στενάμιν πανταχώθεν. Ποιος το είπε αυτό? Ένας άνθρωπος που για τον Κύριο αποτελούσε άνδρα κατά την καρδία του, ο Δαβίδ. Ναι, πράγματι, ο άνθρωπος του Θεού έρχεται σε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές πολλές φορές. Αν ο Παύλος την ώρα της απελπιστίας του λέει «απελπίστημεν και του ζήν», ο Παύλος, όχι ο Λευτέρης, ο Απόστολος των Εθνών, και αν ο Ηλίας ο προσφήτης, εις άκρον ζηλωτή στα πράγματα του Κυρίου, φοβήθηκε μία γυναίκα τη στιγμή που λίγες ημέρες πιο πριν αφενός είχε γίνει Ανάσταση νεκρών στο σπίτι της χείρας στα Σαρεπτά και ο Θεός χρησιμοποίησε τον Ηλία, αφετέρου δε κάλεσε πύρα από τον ουρανό ενώπιον όλων των προφητών του Βάλ και ο Κύριος απέστειλε την δρόσο εκ του ουρανού, μάλλον απέστειλε, ολοκαύτωσε και ολοκαύτωσε τη θυσία, το θυσιαστήριο το οποίο είχε δημιουργήσει ο Ηλίας. Και βέβαια στην έκκληση του Ηλία, «Κύριε, στείλε την δρόσο εκ του ουρανού», ο Κύριος άκουσε την προσευχή του. Και ενώ ο Κύριος με τρόπο κατάδειλο επιμαρτυρεί, συμμαρτυρεί και απαντάει στις προσευχές του Ηλία, σε αυτές τις προσευχές που αν σήμερα εμείς τις ακούγαμε θα λέγαμε αδύνατον τούτο. Είναι δυνατόν ένα νεκρό παιδί να θεραπευθεί? Είναι δυνατόν να έλθει ολοκαύτωση και φωτιά από τον ουρανό να ολοκαυτώσει ένα θυσιαστήριο? Είναι δυνατόν επειδή προσεύχεται ένας άνθρωπος να βρέξει σε μία ολόκληρη περιοχή μετά από 3,5 χρόνια ανομβρίας? Ναι, είναι. Γιατί πολύ ισχύει η δέηση του δικαίου εν θέρμος γενωμένη, έστω και από έναν άνθρωπο που είναι με ημάς ομοιοπαθής, όπως ήταν ο προφήτης Ηλίας. Αυτός ο άνθρωπος φοβήθηκε. Πότε? Όταν η Ιεζάβελ, μαθαίνοντας ότι σκότωσε τους προφήτες του Βάλ, είπε ότι θα τον καταδιώξει. Και στην απειλή το έβαλε στα πόδια. Και εν τέλει χρειάστηκε να στείλει άγγελο ο Κύριος μας, προκειμένου να πείσει τον Ηλία, αφενός να τραφεί, αφετέρου να ξεδιψάσει από το νερό που του έφερε ο άγγελος, για να συνεχίσει την πορεία του ώστε να φτάσει στο όρος Χορίβ. Και εμείς σήμερα καλούμαστε, αγαπημένα μου αδέλφια, σε αυτή την πορεία, την επιμέρους πορεία που ο καθένας μας διαγάγει επί της γης, όποιο κι αν είναι το πρόβλημά σου, και αυτό είναι μία πορεία, όποια κι αν είναι η δοκιμασία σου, και αυτό αποτελεί μία πορεία, όποιο ίσως να είναι το αδιέξοδό σου που και αυτό αποτελεί μία πορεία, να ανέβεις στο όρος. Όχι στο όρος Χορίβ, αλλά στο όρος της μεταμορφώσεως. Όπου εκεί στο όρος, αυτός ο μαθητής για τον οποίο σήμερα μιλάει ο Λόγος του Θεού, ο Πέτρος, μαζί με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, είδαν τον Χριστό να είναι ενδεδειμένος με ημάτια εξαστράπτοντα ως λευκαντής. Έγιναν τα ημάτια του. Αλλού πάλι λέει ως χιόν. Και τον Κύριο να συλλαλεί με τον Μωυσή και με τον Ηλία. Άρα λοιπόν στο όρος της μεταμορφώσεως είναι το σημείο, ο τόπος από τον οποίο και εσύ και εγώ θα αντλούμε τους συγκεκριμένους θησαυρούς, ή μάλλον τους φυλατώμενους θησαυρούς εν σκότη και τα κεκριμένα πλούτη εν αποκρύφης. Εκεί ο Κύριος θα σου δίνει δύναμη, Εκεί ο Κύριος θα μου δίνει σθένος. Εκεί ο Κύριος θα μου δίνει ελπίδα. Εκεί ο Κύριος θα μου δίνει παρηγοριά. Εκεί ο Κύριος θα μου δίνει όραση, ώστε να βλέπω στο μετά ταύτα. Εκεί ο Κύριος θα δεικνύει κατεύθυνση θεία. Εκεί την ώρα που συλλαλεί, όχι πια με τον Μωυσή, γιατί ο Μωυσής τι είναι, εισηγητής Διαθήκης. Άρα, τι απεικονίζει ο Μωυσής στο όρος της μεταμόρφωσης, το Λόγο του Θεού. Την ώρα λοιπόν που ο Ιησούς Χριστός θα συλλαλεί μέσα από το Λόγο σε εσένα και σε μένα, αλλά θα συλλαλεί επίσης όχι με τον Ηλία, καθώς ο Ηλίας τι απεικονίζει στην οικονομία της Χάριτος, το πνεύμα της προφητείας. Θα συλλαλεί δια Πνεύματος Αγίου, που στο όρος της μεταμορφώσεως ο Λόγος και το Πνεύμα δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού θα σου δίνει αποκάλυψη θεία και πάντως αυτά τα μηνύματα που έχεις και έχω ανάγκη για να μπορούμε να ιστάμεθα όπως ο Θεός πράγματι θέλει και όπως ο Θεός ευαρεστείται, γιατί μόνον όταν ο Θεός δοξάζεται τότε υπάρχει χαρά στον ουρανό και αυτό γίνεται όταν εσύ και εγώ, να πω μια ανθρώπινη φράση, στέκεσαι και στέκομαι στο ύψος των περιστάσεων. Ο όχλος λοιπόν συνέθλιβε τον Κύριο για να ακούει τον Λόγο και έχουμε διαβάσει στο Λόγο του Θεού ότι η πίστη είναι εξ ακοής, η δε ακοή δια του Λόγου του Θεού. Είδε δύο πλοία ο Κύριος παρά τη λίμνη και μέσα σε αυτά τα πλοία ήταν κάποιοι ψαράδες οι οποίοι έπλυναν τα δίχτυα τους. Και εδώ τώρα, στο 3, ξεκινάει η διδασκαλία και για σένα και για μένα. Γιατί όλοι εμείς σε τι καλούμαστε να γίνουμε? Πρώτον, μιμητές του Χριστού, αλλά και μιμητές της αποστολικής πρακτικής. Αυτά τα λίγα εδάφια που διαβάσαμε τα περιλαμβάνουν και τα δύο. Και αν σήμερα εγώ, αν σήμερα εσύ επιθυμούμε να γίνουμε μαθητές ή αν είμαστε μαθητές, επιθυμούμε να εδραιωθεί αυτό το πνεύμα της μαθητείας, άοκνη στη σπουδή, σπουδή σημαίνει βιάση. Βιαστές, λέει, βίαζαν την βασιλεία των ουρανών, λέει ο Κύριος στο Ι' Α κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Σημαίνει βιάση, σημαίνει φροντίδα, σημαίνει επιμέλεια, σημαίνει αγαθή μέρημνα, όχι μέρημνα για το αν θα πληρώσω το ενίκιο στο τέλος του μήνα, αλλά μέρημνα για το αν σήμερα κέρδισα κάτι περισσότερο στην πορεία μου με τον Χριστό. Άοκνος λοιπόν εις τη σπουδή, ζέοντας κατά το πνεύμα. Αυτό είναι το κυρίαρχο συστατικό ενός γνήσιου μαθητή. Και βέβαια, πολλά ακόμα λέει ο Λόγος του Θεού, να απαρνηθούμε τους εαυτούς μας, να βαστάζουμε το σταυρό μας, να ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό, να αγαπούμε αλλήλους, να φέρουμε καρπό ενώπιον του Θεού και Πατέρα, γιατί με αυτόν τον τρόπο δοξάζεται και ούτως είμεθα μαθητές Του, και βέβαια να μένουμε στην αλήθεια του Κυρίου μας, στο Λόγο του Θεού, γιατί αυτός ο Λόγος που αποτελεί την υπερτάτη αλήθεια θα μας ελευθερώνει. Όλα αυτά είναι προϋποθέσεις της γνήσιας και αληθινής μαθητείας. Εμβάς δε εις ένα το πλοίο, το οποίο ήτο του Σίμωνος, παρεκάλεσε αυτό να απομακρύνει αυτό ο λίγον από της γης. Μπήκε σε ένα πλοίο ενός ανθρώπου που το όνομά του σημαίνει άχυρο. Και έτσι ήσουνα και εσύ, έτσι ήμουνα και εγώ. Ένα άχυρο στον κόσμο αυτό. Όπου φύσαγε ο άνεμος, πήγαινε ο Λευτέρης. Κάποτε είχα δει μία όραση, ρωτώντας τον Κύριο, πόσο μεγάλη είναι η χάρη σου στη ζωή μου και πώς επέδρασε η ζωή μου στην καρδιά του Λευτέρη, πώς ήτανε ο Λευτέρης. Και ο Θεός μου δείξε μία επιφάνεια τεράστια, απέραντη, νερού, κατά γάλανο νερού, το οποίο έμοιαζε σαν πισίνα, ήρεμο. Σχεδόν τα νερά ήταν όχι απλά ακύμαντα, ακούνητα, ασάλευτα. Και σε αυτή την τέλεια ησυχία των νερών υπήρχε ένα αντικείμενο που επέπλεε. Ξέρετε τι ήταν το αντικείμενο? Ένας φελός. Αυτό ήταν ο Λευτέρης. Ένας φελός. Και ήρθε η χάρις του Θεού, απέραντη, απέραντη, απέραντη. Η σωτήριος χάρις του Κυρίου. Και μέσα σε αυτή τη χάρη, αυτός ο φελός πλέον επιπλέει. Αλλά πια δεν είναι ο φελός, αυτός που εντυπωσιάζει, αυτός που ενεργεί, αυτός που εκπαιδεύει, παιδεύουσα, λέει το κείμενο. Αυτός που διδάσκει, αλλά είναι η χάρις του Θεού. Που εκπαιδεύει και που διδάσκει. Να αρνείται ο Λευτέρης την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες και να ζει σοφρόνος, δικαίως και ευσεβώς στον παρόντα αιώνα. Παρεκάλεσε. Βλέπετε γιατί χρειάζεται το όρος της μεταμορφώσεως? Γιατί το θηρίο που υπάρχει μέσα στο Λευτέρη θα πρέπει να εξημερωθεί. Θα πρέπει να καταλαγιάσει. Και αυτός ο κακός τρόπος, η ανάταση του δακτύλου, το βλέμμα. Οι άνθρωποι λένε, με κοίταξε με ένα βλέμμα θανατηφόρο. Και πολλά άλλα. Όλα αυτά θα πρέπει να παρέλθουν. Γιατί? Για να έρθει αυτός ο γλυκής τρόπος που είναι συστατικό του καρπού του Πνεύματος του Αγίου, δηλαδή της καλοσύνης, που είναι η Χριστότητα, της πραότητος, της μακροθυμίας, της αγαθοσύνης. Ώστε και ο Λευτέρης πια να λέει, σε παρακαλώ, Κύριος των δυνάμεων, παρακαλεί, παρακαλεί, εγώ παρακαλώ, μιλάω παρακλητικά στους αδελφούς μου, στους συνανθρώπους μου, στους υφισταμένους, στους υφισταμένους, στους προϊσταμένους. Πώς μιλάω? Ο Κύριος παρακάλεσε τον Πέτρο να του δανείσει το πλοιάριο. Δεν του λέει, αφού με τη δική μου χάρη το απέκτησες, αφού εγώ σου έδωσα τη δύναμη και την ικανότητα να το αποκτήσεις. Δεν λέει τέτοια πράγματα ο Κύριος. Γιατί ο Κύριος είναι αγαθός. Συγχώρησέ με, Κύριε. Και λογικός. Σίγουρα δεν έχει έπαρση και αλαζονία. Σε παρακαλώ. Γιατί τον παρακαλεί να του δώσει το πλοιάριό του ο Πέτρος? Και ο Κύριος σήμερα ζητάει να του δώσεις το πλοιάριό σου. Το πλοιάριό σου είναι η καρδιά σου. Είναι η οικογένειά σου. Είναι η δουλειά σου. Είναι το πρόβλημά σου. Είναι το μαράζι σου. Είναι ο σταυρός σου. Δεν ξέρω ποιο είναι το πλοιάριό σου. Αλλά ο Κύριος σε παρακαλεί σήμερα να του το δώσεις, ώστε μέσα σε αυτό το πλοιάριο, το δικό σου πλοιάριο, να κηρύξει το δικό του λόγο. Γιατί αυτός ο λόγος που ακούγεται και δημιουργεί τη σύνθλιψη του Κυρίου από τους ανθρώπους του όχλου, αυτός ο λόγος μέσα στη δική σου καρδιά, στη δική σου οικογένεια, στη δική σου δοκιμασία, στο δικό σου αδιέξοδο, αυτός ο λόγος θα κάνει άρση στο αδιέξοδο και εν τέλει θα αποκαταστήσει, μάλλον δε και θα επιδιορθώσει τα χαλάσματα ή ό,τι άλλο υπάρχει το οποίο θα πρέπει να ανοικοδομηθεί, αν αυτό έχει κατακριμνιστεί. Ο λόγος σε παρακαλεί, δεν είναι εισβολέας. Δεν έχει το ύφος ενός γενίτσαρου να αποκεφαλίσει. Δεν έχει το ύφος ενός ιδιοκτήτη μιας μεγάλης παγκόσμιας δύναμης οικονομικά εταιρείας. αλλά πράος και ταπεινός στην καρδία. Παρακαλεί εμένα να του δώσω την καρδιά, να του δώσω το πλοιάριό μου, για να κηρύξει το λόγο του. Τι κάνει ο Κύριος για να κηρύξει το λόγο του στην καρδιά σου, στο όποιο θέμα αποτελεί σήμερα το πλοιάριό σου? Όπου πλοιάριο, σκεφτείτε λίγο τον κλειδονισμό και τα κύματα. Σκεφτείτε λίγο τον άνεμο, 8, 9, 10 μποφόρ. Σκεφτείτε λίγο, ο Λόγος του Θεού λέει, η έπαρση των κυμάτων. Κατασυγάζει, λέει, τον ήχο της έπαρσης των κυμάτων. Τι καταπληκτικές εκφράσεις είναι αυτές μέσα στο Λόγο του Θεού. Αυτό σήμερα μπορεί να είναι το πλοιάριό σου. Μπορεί να είναι το πλοιάριό μου. Και ο πράος και ταπεινός Κύριός μας σε παρακαλεί και με παρακαλεί να του το δώσουμε και να καταστήσουμε αυτόν επιστάτη μας. Άφεσε με να επιστατώ, διότι εγώ έχω και την δύναμη και τον τρόπο να ενεργώ, Λευτέρη, ώστε να μπορείς αφενός με να περιπατήσει επί των κυμάτων, αφετέρου δε να φέρω τον καιρό της αναψυχής, ώστε να γαλινέψει η θάλασσα και το πλοιάριό σου πλέον να κινείται στα ήσυχα νερά. Τι κάνει όμως το πλοιάριο, Κύριος? Το απομακρύνει ο λίγο. Αυτό είναι προϋπόθεση. Αν δεν απομακρυνθεί το πλοιάριό σου και το πλοιάριό μου, ο λίγον από τη γη, ξέρετε τι θα γίνει? Ενώ θα υπάρχει φωνή του Κυρίου μεταξύ πολλών άλλων φωνών που κατακλείζουν την ψυχή σου και την ψυχή μου, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από τα μέσα ενημέρωσης, μέσα από όλες αυτές τις φωνές που είναι πολλές σήμερα, τι θα κάνει αυτό που λέει η τρίτη περίπτωση στον Λόγο του Θεού? Θα συμπνίγεται ο Λόγος από τα αγκάθια και τους τριβόλους. Και ενώ ο Χριστός θα αγωνίζεται κηρύττοντας τον Λόγο Του στην ψυχή σου και στην ψυχή μου, αγωνιζόμενος να σου χαρίσει και να μου χαρίσει το αγαθόν, αυτός ο Λόγος θα συμπνίγεται. Γιατί? Γιατί θα είμαι εν μέσω πολλών φωνών. Και λέει ο προφήτης Ιερεμίας χιλιάδες χρόνια πριν, μη σπείρετε μεταξύ των ακανθών. Απομακρύνσου, Λευτέρη, ο λίγο. Και όσο ο Κύριος θέλει, επιθυμεί, για να μπορεί ο Κύριος να εκπληρώσει το έργο του. Από πού να απομακρυνθώ? Από το φρόνημα των ανθρώπων του κόσμου, από τα έργα της σαρκός και από όλα αυτά που συστήνει η σύγχρονη Βαβυλώνα. Απομακρύνσου, ο λίγον. Κύριε, αφού μέσα στον κόσμο είμαι, το ξέρω, Λευτέρη, το ξέρω. Εγώ παρακαλώ τον Πατέρα, Πατέρα, δεν σου λέω να τους σηκώσεις, αλλά σου λέω να τους φυλάξεις εκ του πονηρού. Πού? Μέσα στον κόσμο. Αλλά απομακρύνσου λίγο, ώστε το φρόνημά σου να είναι ξεκάθαρα ένα φρόνημα που θα συστήνει Χριστό. Επιστολή αναγινωσκωμένη υπό πάντων των ανθρώπων, ως μη ευωδίας Χριστού. Και τότε χρήσιμος ενώπιον του Θεού, όχι μόνο για σένα, Λευτέρη, και για σένα και για μένα, λέγει ο Κύριος, αλλά και για πολλούς άλλους ανθρώπους. Και βέβαια το απομακρύνσου για λίγο έχει σχέση και με την ταπείνωση μας, αδελφοί. Γιατί στον κόσμο αυτό, αυτό το οποίο συστήνεται και ειδικά από όλα αυτά τα μέσα που αποτελούν τα μέσα της νέας τάξης πραγμάτων και της νέας εποχής, όπου ανεβάζουν και κατεβάζουν κυβερνήσεις, συστήνουν και την έπαρση και την αλαζονία, και είναι ο καιρός ο Λευτέρης να χαμηλώσει. γιατί στο χαμήλωμα του Λευτέρη θα μπορεί να επιβαίνει ο Κύριος. «Όνοσιέ μου», λέει το Πνεύμα το Άγιον στην προσευχή, «όνος». Εάν όνος, τότε επικαθήμενος στην όνο ο Χριστός. Και τότε ο Λευτέρης Χριστοφόρος, όπου πηγαίνει φέρνει τον Χριστό και την ευωδιά του Χριστού. Τελικά κάθεται και διδάσκει εκ του πλοίου τους όχλους. Διδάσκει εκ του πλοίου τους όχλους πώς. Καθιστός. Αυτό δεν το βλέπουμε μόνο σε αυτή την περίπτωση. Το βλέπουμε και στην επί του όρους ομιλία. Κάθισε. Δηλαδή, ποτέ ο Κύριος δεν μίλαγε αφυψηλού, αλλά μίλαγε εκ του χαμηλού, εκπληρώνοντας τις ιδιότητες του χαρακτήρος του, πράος και ταπεινός στην καρδία. Διότι ευχαριστούμε τον Θεό για τον Λόγο Του. Μάθετε απ' εμού, διότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία. Διότι. Τι σημαίνει αυτό? Λευτέρη μου, θέλεις να σε ακούνε τα μέλη της οικογένειάς σου, τα μέλη της εκκλησίας σου, τα μέλη της κοινωνίας θέλεις να σε ακούνε. Πρέπει να γίνεις πράος και ταπεινός, γιατί τότε ο λόγος θα έχει απήχηση. Και τότε αυτός ο λόγος θα δίνει το σήμα κατά τεθέν προς τους ανθρώπους, ακόμα και τους μη αναγεννημένους, αλλά ειλικρινείς όμως, ότι αυτός ο λόγος δεν είναι ανθρώπινος, αλλά είναι θεόπνευστος. Πότε? Όταν ο λόγος αυτός εξέρχεται από μια καρδία που είναι καρδιά σαν του Κυρίου, πραής και ταπεινή. Λόγοι λαληθέντες πρεπόντος είναι μήλα χρυσά, εις ποικίλματα αργυρά, λέει ο παροιμιαστής. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στους αδελφούς μας. Όταν ακροάζονται τέτοιους είδους λόγους, αλλά συμβαίνει και στους ανθρώπους του κόσμου, όταν, επαναλαμβάνω, αυτοί είναι ειλικρινείς. Ταπεινός ο Κύριος, κάθισε. Και αφού έπαυσε να λαλεί, είπε προς το Σίμωνα, «Επανάγαγε το πλοίον εις τα βαθέα». Εις τα βαθέα. Γιατί στα βαθέα πια του Λόγου του Θεού μας καλεί ο Κύριος, επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά, ως μαθητές, μαθητεύοντας να τον ακολουθήσουμε. Εις τα βαθέα είναι ο καιρός που πρέπει να αφήσουμε τα ύδατα, τα αρχικά, και να προχωρήσουμε στα ύδατα κολυμβήσεως. Εις τα βαθέα, γιατί εις τα βαθέα θα έρθει ο Κύριος και θα εκβάλει το σκότος και θα φωτίσει την καρδιά μας. Στα βαθέα, τι σημαίνει αυτό? Αποκάλυψη Θεόθεν. Και θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τελικά πώς σε αυτή την πορεία, την οποιαδήποτε πορεία, όπως είπαμε στην αρχή, πρέπει να πολιτευτώ, ώστε στο τέλος αυτής της πορείας να γευτώ το αγαθό αποτέλεσμα. Ήθε και το θαύμα. Γιατί εδώ πρόκειται για ένα θαύμα. Άρα λοιπόν είναι ο καιρός της γνήσιας και αληθινής μαθητείας. Είναι ο καιρός που όλοι θα πρέπει να εμβαθύνουμε στο Λόγο του Θεού, αδελφοί. Έρχεται ο Κύριος. Είναι ο καιρός που θα πρέπει να αυξηθούμε στην επίγνωση του θελήματος του Θεού, όπως ο Παύλος προσέρχεται στο Α10 στην προς Κολοσσαΐς επιστολή, αλλά και στην επίγνωση των ιδιωτήτων του χαρακτήρος του ίδιου του Θεού. «Και ρίψατε τα δίκτυα ημών δια να οψαρεύσετε». Όταν υπάρχει Λόγος Θεού, ο Λόγος του Θεού είναι συγκεκριμένος και πρακτικός. Δεν είναι ήξεις αφήξεις. Του δίνει ένα πολύ συγκεκριμένο μήνυμα. Με απλότητα, με αγαθό τρόπο. Νεεμάν, πήγαινε στον Ιορδάνη και λούσου 7 φορές. Δεν πάει. Πάει, αλλά δεν θέλει να πάει. Δόξα στον Θεό που μαζί με τον Νεεμάν είναι και δύο δούλοι. Και λέω, Κύριε, σε παρακαλώ, βοήθησέ με να αποκτήσω κι εγώ αυτούς τους δύο δούλους. Θέλεις δούλους, Λευτέρη? Αυτούς τους δύο δούλους που έχει ο Νεεμάν τους θέλω κι εγώ. Αυτοί οι δύο δούλοι που έχει ο Νεεμάν δεν έχουν όνομα, αλλά όμως έχουν όνομα. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτοί οι δύο δούλοι τον παρέτριναν, τον Νεεμάν, και του είπαν, αν σου ζήταγε ο προφήτης κάτι πάρα πολύ μεγάλο, δεν θα το έκανες. Τώρα λοιπόν σου ζητάει κάτι απλό. Απλά πράγματα μας ζητάει ο Κύριος να κάνουμε γι' αυτόν. Απλά πράγματα. Και όχι για κανέναν άλλο λόγο. Για να δεις και για να δω στην πορεία σου και στην πορεία μου τη δική του δόξα, τις δικές του ενέργειες, τις δικές του επεμβάσεις, τις δικές του άγιες ανατροπές. Σε αυτό που εσύ λες τώρα είναι μη αναστρέψιμο. Ο ένας δούλος είχε δύο ονόματα. Πώς λέμε Μαρία και Ιωάννα, Μαριάννα? Τον λέγανε απλό και αγαθό. Και ο άλλος δούλος είχε το όνομα πιστός. Άρα λοιπόν τι χρειάζεται για να εκπληρώσει το θέλημα του Κυρίου? Αγαθοσύνη, απλότητα και αγαθή πίστη στον Κύριο. Τότε ενεργώ όπως ενήργησε ο Πέτρος. Ποιος Πέτρος τώρα? Ο Πέτρος που δεν έχει βαφτιστεί στο Πνεύμα το Άγιο. Ο Πέτρος που είναι παρορμητικός. Ο Πέτρος που δεν έχει χαλινό και στην παρόρμησή του λέει στον Κύριο διάφορα λόγια. Όμως αυτός ο Πέτρος έχει μια καρδιά που συγκινεί τον Κύριο και που ελκύει τη χάρη του. Και του λέει ο Πέτρος, διδάσκαλε, όλη τη νύχτα κουραστήκαμε, αλλά δεν πιάσαμε ουδέν. Αυτό είναι το ανθρώπινο έργο. Εκεί που έρχεται ο Κύριος να συμπληρώσει, Λευτέρη, άνεφε μου, δεν δύνασε να πράξεις ουδέν. Αυτή είναι η δύναμή μας. Αυτή είναι η ικανότητά μας. Αυτό μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή, τίποτα. Και έρχεται ο Κύριος και με παρακαλάει σήμερα να του δώσω το πλοιάριό μου. Γιατί? Λευτέρη, εσύ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Λευτέρη, το αποτέλεσμα του διόλης της νυχτός σκοπιάσαμε είναι, τι λένε οι άνθρωποι, μία τρύπα στο νερό, μηδένι στο πηλίκον. Αποτέλεσμα αρνητικό, αποτυχία. Εγώ όμως μπορώ να κάνω τα πάντα για σένα, αρκεί να μου δώσεις το πλοιάριό σου αφενός και να υπακούσεις σε αυτόν τον απλό λόγο που σου είπα, αφήνοντας τους δούλους σου μέσα στην ψυχή σου, τον απλό και αγαθό, τον πιστό, να σε πείσουν να υποταχθείς στη φωνή του Θεού. Δεν είναι ότι του λέει, δεν του λέει μάλλον, αφού όλο το βράδυ δεν πιάσαμε τίποτα. Δεν του λέει και το άλλο, γιατί το άλλο, όσοι γνωρίζουν λίγα πράγματα, όχι ότι υπήρξα ποτέ ψαράς, αλλά έχω παρακολουθήσει πώς γίνεται η διαδικασία του πλησίματος των δικτύων. Έχει δουλειά. Δεν είναι 10 λεπτά, ούτε 20. Δεν του λέει, Κύριε, τόση ώρα πλέναμε τα δίκτυα, να τα ξαναβάλουμε πάλι στη θάλασσα, τη στιγμή που όλο το βράδυ κουραστήκαμε και δεν πιάσαμε ούτε ένα ψάρι. Τίποτα δεν του λέει από όλα αυτά. Κλείνει το στόμα του και με τους δούλους που έχει ο Νεεμάν και που τους έχει και ο Πέτρος. Αυτούς δηλαδή που τους λένε απλό και αγαθό και πιστό, του λέει «επί των λόγων σου», «επί των λόγων σου». Και σήμερα ο Κύριος περιμένει να ακούσει από το στόμα σου, πρόσεξε όμως, όχι με το στόμα σου, αλλά με όλη την καρδιά σου, μέσα από τα έγκατα της ψυχής σου, «επί των λόγων σου, Κύριε, επί των λόγων σου, ώστε με αυτό τον τρόπο να λυθούν τα χέρια του, γιατί εσύ και εγώ δένουμε τα χέρια με αλυσίδες, τα χέρια του Κυρίου». Για μένα το λέω, με την απιστία σου, Λευτέρη. Βοήθαμε, Κύριε Θεέ μου, στην απιστία μου. Βοήθησέ με. Και αυτό να πεις και εσύ. Βοήθησέ με. Ποιο είναι το αποτέλεσμα, αδελφοί? Το αποτέλεσμα, λέει, είναι ότι συνέκλεισε, λέει, πλήθος πολύ ηχθείων και διεσχίζεται το δίκτυο αυτών. Εδώ δεν είναι αυτό που λέει απλά ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή. Περισσότερα από όσα ζητούμε, εννοούμε. Ζητούμε. Ζήτησε ο Πέτρος εδώ τίποτε? Όχι. Αλλά κι αν είχε ζητήσει ή φανταζόταν ή σκεφτόταν από αυτό που σίγουρα μπορεί να σκεφτόταν, είναι πολύ περισσότερο το αγαθό αποτέλεσμα του Κυρίου. Το αγαθό αποτέλεσμα του Κυρίου τι είναι? Είναι η έκβαση. Είναι η ανατροπή που είπαμε προηγουμένως. Είναι το αγαθό αποτέλεσμα. Είναι το θαύμα. Είναι το ευεργετικό αποτέλεσμα. Είναι αυτό που στη ζωή σου πράγματι αλλάζει τη ζωή σου. Και πράγματι σου αυξάνει την πίστη. Και πράγματι αυτός ο κόκκος συνάπεως μεγαλώνει και αυξάνεται και εν τέλει γίνεται δέντρο μέγα. Γιατί? Γιατί αυτός ο αγαθός Κύριος ενήργησε στη ζωή σου ή στη ζωή μου. Αλλά αυτό για να γίνει πρέπει και εσύ και εγώ να συνεργαστούμε. Πώς? Επί των λόγων σου, Κύριε. Το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι ότι η ευλογή ήταν τόσο μεγάλη, όπου ο Πέτρος κάλεσε τους συντρόφους. Σύντροφο σημαίνει ότι τρώω μαζί με τον πλησίον μου και με αυτόν είμαστε σύντροφοι. Την ευλογία να τη μοιράζουμε, αδελφοί, στους συντρόφους μας, στα αδέλφια μας. Από εδώ ξεκινάει, είχαν τα πάντα κοινά. Αλλά όχι μόνο την ευλογία μας να τη μοιράζουμε στους συντρόφους μας και τη δοκιμασία μας και ό,τι ο Θεός επιτρέπει στη ζωή μας, αυτό να το έχουμε κοινό με τους συντρόφους μας. Γιατί είμαστε οικογένεια του Ιησού Χριστού και είναι ο καιρός που πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε την πορεία μας και να έρθουμε πιο κοντά ο ένας τον άλλον και να αισθανθούμε ο ένας τον άλλον μια καρδιά και ένα πνεύμα, γιατί σε αυτές τις τελευταίες ημέρες ο Κύριος θα εργαστεί στο ομού και ομοθυμαδών. Ομού σημαίνει μαζί και ομοθυμαδών στο αυτό πνεύμα, ώστε να εκπληρώσει όλα αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού για τον ένδοξο έσχατο οίκον του. Όμως, είπαμε, μιμητές του Χριστού και μιμητές της αποστολικής πρακτικής. Τι κάνει ο Πέτρος βλέποντας το θαυμαστό αυτό γεγονός ενώπιον που λαμβάνει χώρα έμπροσθεν των οφθαλμών του? Λέει ο Λόγος του Θεού, προσκυνάει, πέφτει στα γόνατα και τι λέει στον Κύριο? Έξελθε απ' εμού, διότι είμαι άνθρωπος αμαρτωλός. Βλέπετε γιατί συγκινεί τον Κύριο ο Πέτρος? Ξέρετε πόσο πολύτιμο είναι ενώπιον του Θεού να πηγαίνουμε ενώπιον του Κυρίου όλων των δυνάμεων στην προσευχή με αυτόν τον τρόπο? Κύριε, ελέησέ με τον αμαρτωλό. Και μάλιστα να τύπτουμε και τα στήθη μας όπως ο τελώνης, αναγνωρίζοντας ότι εμείς είμαστε οι ένοχοι και με αυτόν τον τρόπο μη επιρρύπτοντας ευθύνες στο περιβάλλον μας. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι ενώπιον του Θεού? Γιατί καταλαβαίνει ότι και εσύ και εγώ δεν περιπατούμε εν φαντασία, αλλά αντιλαμβανόμαστε την κατάστασή μας και πηγαίνουμε εν ευθύτητη, εν ειλικρινία, εν αληθεία ενώπιον του Θεού, όπως και ο Δαβίδ, και ο Θεός τότε επιμαρτυρεί, ανοίγοντας τους ουρανούς και εκχέοντας τους καταράκτες, και τότε ολοκαύτωσης, και τότε εφρόσινος ίνος, και τότε δύναμη Πνεύματος Αγίου και πλήρωση Πνεύματος Αγίου στο Λευτέρι, αλλά και σε κάθε αδελφό ή αδελφή που στέκεται όπως ο Πέτρος. Δεν είπε ο Πέτρος, παιδιά, σύντροφοι, είδατε τι ευλογημένος που είμαι. Ο Θεός ενήργησε στο πλοιάριό μου. Δεν είπε τέτοια πράγματα. Συγχωρέστε με, Κύριε, μακάρι να μην υπάρχει κρίση μέσα μου. Τα ακούμε όμως, αδελφοί. Τα ακούμε. Δηλαδή, ο Θεός μας ευλογεί. Γιατί και αν εκπληρώσαμε το αγαθό ενώπιόν Του, είμαστε τελικά εμείς αυτοί οι οποίοι φέραμε την ευλογία του Θεού. Και αν όλα τα διατεταγμένα πράττουμε, έτσι λέει ο λόγος του Κυρίου και ο ίδιος ο Κύριός μας. Αμήν. Τι να λέτε, αχρίοι δούλοι είσαστε, αχρίοι, εγώ δηλαδή, εγώ. Τι Λευτέρη μου τώρα, τι είδε ο Κύριος τώρα από τα καλά σου έργα και σε ελέησε. Η διδαχή των Αποστόλων, αν και ακόμα εδώ δεν έχει γίνει Απόστολος ο Πέτρος, όμως αυτές είναι οι προϋποθέσεις για να τον κάνει αργότερα Απόστολο. Τον πέρασε και μέσα από το καμίνι της άρνησης και εν τέλει έγινε. Τι έγινε, Σίμωνα, που τελικά τον ονόμασε Πέτρο, και Πέτρα τι σημαίνει, σταθερός, στερεός, σφριγγυλός, δυνατός, ακολουθεί το Χριστό με πιστότητα. Τι έγινε, Κύριε, μη φοβάσαι, από εδώ και στο εξής δεν θα ψαρεύεις ψαράκια, κεφαλόπουλα, λιθρινάκια, σαργούς. Γιατί, Κύριε, άστα αυτά τώρα. Τώρα θα ψαρεύεις άλλα πράγματα. Τι θα ψαρεύω, θα γίνεις αλλοιής ανθρώπων. Και τι έκανε ο Πέτρος, τον πίστεψε και αφήνοντας τα πάντα τον ακολούθησε. Θέλουμε διακονίες, θέλουμε χαρίσματα. Αλλά ο Λόγος του Θεού εδώ μας λέει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Εδώ μας λέει αφήνοντας τα πάντα, ακολούθησαν αυτόν. Στον Ανανία τι είπε για τον Παύλο. Θέλω να του πω τι μέλη να πάθει για το όνομά μου. Όσοι λοιπόν ζητάμε διακονίες, καλώς κάνουμε και τις ζητούμε, δόξα να έχει το όνομα του Κυρίου. Αν όμως τις ζητούμε, να ξέρουμε και τι περιέχει η διακονία. Και τότε συνεχίζουμε να τη ζητούμε και εφόσον βεβαίως εμείς συνεχίζουμε να ακολουθούμε το πολίτευμα του Κυρίου μας και την πρακτική των Αποστόλων, μπορεί ο Κύριος να μας ελεήσει και να μας χαρίσει. Και διακονίες και χαρίσματα. Αμήν.